Wala munyu biosu, mune umonha wa Hebronu wake emunyu oba anye. Emininge munyu otunu achemi usofu Timothy abrusu. Ike Bible Baptist asafu, nge fiyakonya nu wake maa munyu oba anye hamdone. Mune ligbino hun, munyu onu wake mahanye. Wama wukeji, Koroto biyo me, awumiyo neje nyo, ineji, nyuma kuku neji ewe. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Nyehani wabu mao munyu tuwe. Tahuminihi me waheo. Pihelo minihi. Semu huo. Mao niche etahuminihi papa. Ne ekuon. Mo nwahi. Wachiyo yimi susumiye ya minya. Amen. Nene munyu ne wakane no nene ngo deji o tahumini ne wa Kristo fulin wa hiyo chapi helomini hi semo hu wa tahumini ji mau niche etahumini hi papa ne ekun mo nwan ka se mo nwan yo ni ko me dio chele ke san ni ko me chele ke hiyo wetu nwan yo ekun le ne etio yimi susumpo ne no nga susu ne nga yimi munyu ya yam susu ke hamwo lopo ekunya lo di tahumi ne Kristo folin hie chapi wa wa tahumi yo chapi tu chapi dade chapi aplo lo ne idenye uchi one bio kan chapi ne no ko mado ke o bana fino ko hun ne o ka pino ko ne e pino ko hun da bi se wole wa nye Kristo si ne anukwale lo hejo keka wa manyenge Kristo singa anukwale mi le tahumini ne mauma hawo le eji mumumi tahumini ne konga tahumini no ku lae le onye mau singa anukwale ne ko he tuepe ne ha mau ne mau ne huo take hu te fia no nge no mitwebu yo inge la no mois ni wasole chacha mo ingo pekwa no jisho oyike bua ni ne ange no nai ange hawon kum nanga nyagba ko mi pimi ko mi poto ko mi ne abe heno kam ko ne abe no ko ne ake nga hi fayo chacha mo o ta ko mi ni ne ji mu mu mi ta ko mi ni yo munne li gbin do inye pine po ano no ngo je mata ko mi yo me ke rame ne ta ko mi no me e ku ta ke rame ne ngo ku ni ke ba me ka bi ne ku yesu ye ku ni nge kavari yo inda mo si konu wa prayer nga yesu bien ke wa ta ko mi ni no wa hen pi helo mi ni chapi tu chapi dade chapi cho chapi akpro chapi ga wa finu kome ne ni kome hie kete ga agwa wa bunsam ne a ke ne o sofu po sekri ha me na ke ni fia ne ni kuma ni ne kra ne mi chapi loloji mo uta humini mo uta humini o mele ko kane David Lala neji Psalm 15 verse 2 eke he that worketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart ni eke neji Christophono watahuni saminya ni ne anyenge damimi ni ne Genesis anichumi huo ajio anukwale ke Genesis ni ne atun anukwale nga achumi yo mena nye tahumni yo mwone lo anyimi biyo ege jama tahumni yo mwone lo nichumi nga achumi yo ochuo nichumi yo nga anukwale mlo kenoko nichumi pono nga achumi yo lo jana chuo nichumi lo jana juono jana piono nichumi basa basa ne mahi lo ne mau ni chungu huno konga chungu yo. Jana chungu lelo. Anyimino nga mitwebu ye. Kuma chaki oje mba mno nye mau singa anukwale miyo. Le oba oje mni. No nye nge anukwale mi. Ono o nye mfen epe anukwale nge mau mwe. Kone ke Kristo jeku nga ya anunyami yo. Oko pe lambi. Jande se ni chungu nga chungu yo. Ongen o chungu ni chungu yo. Nge anukwale mi yanese hu otun anukwale ke chomau ne mau ne ke no tom kiole mau ne ke ejiono ke je hensipim ke nyagbami e ma jo ke je osina patu benomi lo mau pe ne hia ke o motu anukwale ke chon no yi anukwale ngezugbano no ne umana ni iwana ne je enyo ne ne wanakran kekro eke wanyenga anukwale wae blono no magunu amanyenga anukwale eke wanye nge dami hukane David lala ineji nyimwe ne ke kwago kuku ke neji nyuma ke kake gasi nyuma ke nyu mak eke light is shown for the righteous. Psalm 97 verse 11 to 12. Psalm is light is shown for the righteous and gladness for upright in heart. 12. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of his holiness. Again, nene mina nyenga nukwale miyo. Mau niche ehye kande ke nyangwe. Mau laku cho ke nyangwe. Loko nyenga nukwale miyo. No yo damsan yo. Mau laku cho ke nyangwe. Ne mau ya nu nyanku kwe nga ochim. Nene mina nyenga nukwale miyo jino niyo. Leke wa bwane jo ko nga nyenga nkwale mpe wa bwane jo ko ye nuku nuku gbe nuku bene manyi mape o. Rejoice in the Lord, ye righteous, mune o leke o yo dam sani yo o bwane jo nga ma un ne mo le da ko tesi o ngus ndam ke ma u ne ha u ku be nya gba ku be ne manyi ma yo nu se o pe konkron ne ne hia di no ne lo anyimi no nga mi twebu ye bi o eke onyenga nkwale mlo no yodam sanilu no ngonsi na mhama ulu no pio konkron lu ni ne uhia jinone ni ko pio ni no me lo lika a mau mahu utake hu ene je nyo ni o ike ono feno no ga chuyo o chunge anukwale o chunge dami ne mau mau jomba hu. Acts chapter 10 verse 35. But in every nation, he that fear him, he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him. Nene mene, anyenge anukwale mye mami. Konge mam, no yo anukwale ne o yo ma ubeye, no feno no ma peyo. O pionge anukwale mye. Modi mene ma ungo mwane, mwane, obye nge yo umache ye mye mye kongo Kristo nga nukwale mi, no nye nga nukwale mi. Lole kan, obye nga hiyo mwache yi mi, mumu. Neke ma ujekbo na nga dalio meche yo, opye yi. Lo anjimi no nga mi tuwe buji. Bi ohe kwa sinke, ani, ye mi nga peno, ni chum nga chuno, yi yo ma ube yi lo. Ni chum bwane ma uke hambo, ne ma uniche ne kemo, ni chum lo. No wo ni chumi oka awo choke tenyasin. Oka ni chumi o nye mala miyango. No ka nye wache mango. Ne oka o ni chumi o nye choke pain. Ke tenyadi. Oh, anyimi. O lablo. Palose, no ba Kristo mo. Ne mou ma yeke buawo. Ne ma dra o ni chumi o ne gbene. O ne nye ma dra leke mo. Ne ma hemo a wawa tu. Eko o li. No ya nye nye jema ten ke chuo me ke pa me ke niyo me adi. Se mune ligwino nge ma omunyu tuye buuno. No be ochu ikpili no ma ba ma ongo. Ma oma chaki mo. Ne ma wo. Oni ima dra oni chumyo. Oni no feno ne puen. Ima dra ke hambo. Kambe ne epe jobo. Ne jobo ni ime san. Ebi me ne boke no feno. Ma u etona ni male. Ke mune no nge ye binu ye. Nwa ma fuke ba ma chaki mu ni ma dramu ni ma pimbu bono ehi eneje tenio neji watahumnio eke nene truthfulness nene ton anukwale nye etwim truthfulness in heart nene ton anukwale nye etwim chapi kokonsa chapi lakpa chapi oma ponoku nanisi oma ponoku mwemsi se nene ton anukwale nye etwim dio kenoku ne nanoku ne depo e ma suo kasam ne ma doku anyimi nene ma omunyu deki keki keji no ne ne ni man ni clan ma susu ni ma solinge se chapi no ne e ko nye choketenyanya e ko nye hene ogba ma poisin hene no feno man na ka mo magbo ne ligbinagbo we kala abusian ni tumi ne ko ngajama no me be yo mau jombo no se gbiem ne ma bonu no ngwa ma poisin no ngwa ma patan lo nye hanu wa chake wa jimbam kabini mo munyu dewo ni wa ye mo gbe ni wa ja mo nganu kwale ni ne wa pe papa ne mo ne ejo wa ni nyanya ni chuno ne ha wo ni ni yiwa na Joshua chapter 24 verse 14 now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth and put away the gods which your fathers served and the other side of in the other side of the flood and in Egypt and serve ye the Lord. Amen. Nene tache Joshua ni wade jino ne kemo ke waye le mo pegbe nu ajale nye dam kan kwale mi ne wa cheme awo me ke wa nene me awo me ne ajale wa tufu ke jai ni wa waja le maupe se jama wome le iko maya hume mpata mi jama wome mahane wa hume mapwesi jama wome beha ni wa mayano lo hijio wa cheme aja jama wome lu na nenuku ahemsi pwemne name hume mpata mne ibano lo mune ligwino ki imike mu ni wa maba wa hisi ne wa mabu mamu nitwe ne wa mabu Yesu Kristo twe ne wa kwa hima hale e mahu watake hawo e jaka tahuminio menga Yesu de e jaka Yesu ne jitache ne bakutane e ye jio twepe no kunim ne mauka jinom hi wa twepe we na nisi lo nene enge wode jio e ke wanye nge anukwalim ne wa ni chumi wa nye chunge anukwalim ne wa tu anukwale keje wa chim eno ji nene David ke huta neke ye Goliath no kunim eno ne ji nene Joshua ke huta neke ye kunim ne Yesu Kristo hunke jama ni etendo pe ne ba huta neke ye jeno chwepe no kunim ne mauke jio chwepe wedi ne keke mono ma nyesio ne muhu umaye jio no kunim no mana ye umache ye mimi leja onyenge anukwalim onichimwe anukwalim no otun anukwale gaje otwim monomanna hio macha yemion bro ne nomanna ne yiwanami lo munel gwino no ntwebu no ko yofo nge ni munyu no ma hio le unge hiblo no ko hi maha kristo ne kristo ma drumu ne ke mwo ma chu oya ya mtwe pengo hi ne ma pemu bono hi kenu ku do ken oya jaje oya ya mkera nuku Lugo jio mana iwa namin. No imlomu. Kristo pe. Nenye neke notom kiole. Niko jajo ya mkena Kristo. Le neke makimu. Nimapi mubono hi. Loku ngehla nunani nini iwa namin. Le nini madeo dike nyisi. Dike nuncho Yesu. Inamusi. Kaomu nyobayengu. Nechoka. Kema nyenge anukwale. Ye nichu mmapi anukwale. Ne matu anukwale kaje ye chwimi. Le, mana hiyo macha ye miyombro. Muna ligwino ifoni neke chemu. Bahi ye chwimi. No bango miketu unu. Eja kan ibenye maka ye he wam. Ma ye nino manu kuni. Se jamu. Uwu mi he wam. No pye ye he. Pa pye ye he. Nima nisike ambu. Neko jeku ngoya ninyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kano nuye prayer. Na Yesu biye. Amen. Tu es boulin, tu es fait, tu es boulin, tu es. ni handi kenye wasoli chache mo ina musi ni na bumtue kenine akayamu Kristo muna libino yeke bwa menona me mobo no omo jong kwa ka ba jome jeme keje ha mi kenya gba mi fi mi poto sna patu gbenu hensi po ehun bom amane na police sane jeme keje yeke bwa me no fena ma pete ye pe jom le mau cheke bikem konkon bien amen o imi jinye o sofo timoti abruso mau ne join ne pienye ne no fena ma pete ye Epi jom, nge mau cheke bi ke mkonkron biyem. Amen. Konge lano mabim nukulu ki masen nukwo. Mwai machem nge kwa nono. 0243-314723. Mwai ne jonye wo, ne pye nye. Huna ochi hun wama kwe iku. Amen.